To the first presidency,
sa unang panguluan sa simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulihing maadlaw, palangga ng mga kauturan. Bilang gintalana sang bugna sa Section 120 sang doktrina kag mga kasugtanan, ang konseyo sa paggamit sang mga ikapulo nagatugot sa mga panggasto sang pundo sang simbahan. Ining konseho ginalakipan sang unang panguluhan sang kurum sang napulog duha ka mga apostolis kag sang panguluhang bishopric. Ining konsiyo nagatugot sa mga budget para sa mga departamento sang simbahan kay sa mga bulaton. Nagkaangot sa mga bulaton sang simbahan. Ang departamento sang simbahan nagamit sang pundo angay sa ginaproban ng mga budget kagsuno sa mga panulin kagsulundan sang simbahan. Ang Church Auditing Department ginatagan sang panugot agod mag-usisa sang tanan yung mga record kay sistema nga kinanglanon og magbana sang nagakaigo nga mapagdumala sa mga resibo sang pundo, mga paggasto kag sa pag-amling sang mga pagkabutang sa simbahan. Ang Church Auditing Department hilway sa tanan nga iban nga mga departamento sang simbahan kag mga buluhaton kag makasakop ginalakipan sa mga certified public accountant, mga certified internal auditor, mga certified information system auditor kag iban pa nga napamatud-an ng mga profesional. Base sa mga audit nga ginhimo, ang Church Auditing Department nagapanugyan nga sa tanan nga kabugusan sang mga talaksan ang mga amot nga nabaton, mga panggasto nga ginhimo kag ang mga pagkabutang sang simbahan sa tuig 2010 gintala kag gindumalahan suno sa nagakaigo nga mga sulundan sang accounting ginaproban nga mga budget kag mga panulin kag sulundan sang simbahan. May pagtahod nga ginapanugyan Church Auditing Department, Robert W. Cantwell, Managing Director.